Þórðarson svarar andsvari fyrir sinni.
Já, frú forseti.
Háttvirtur, þakka háttvirtur þingmanni fyrirspurnum. Hún talaði með ég fjallaði kosti og galla Evrópusambandsins. Það voru nú eitthvað færri kostirnir en það var eitthvað færri fram með mér. Varðandi plan B hjá samfylkingunni, þá held ég verður að beina þeirri spurningu til samfylkingarnar ekki mín. Ég get ekki svarað fyrir hönd samfylkingarnar það hvaða plan hún hefur ef við komist ekki í Evrópusambandið. Ég get svarað fyrir mitt leiti, en ekki samfylkingarnar.
Það veitir andsvar öðru.